Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Mill-studio f'sta Campus FM nsemmu lkom u nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien mal-Professur Charles Briffa u miegħi Sulejn Buħaġar. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Hija sensiela ta' programmi fuq ir-radju li twaslina ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu fetqu fit-tifsir bej kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċis li konna bżonn. Ullum ħanerġgħu nduru għal darb oħra fuq xahar ieħor tas-sena fil-fatt ħanaddu għax-xahar ta' frar.
Aħna s-soltu ngħidu minn fejn ġejja l-kelma frar. Issa bil-Malti hija kurjuża daqsxejn il-kelma għaliex kemm fit-Taljan, kemm fl-Ingliż, kemm fl-Isqalli, u da għandhom il-preżenza tal-b. Il-klien fihom, sewa, però ħanaraw daqsxejn. L-ewwel nett, id-dizzjonarji Maltin jgħidu li ġejja mill-Isqalli. U fl-Isqalli nsibu Febraru jew inkella hemm il-varjanti tagħha Frivaru il-B saret V. Sewa. Imma fil-Provenzal insibu l-forma Fewrer. U hawnhekk sparixxiet il-B kif sparixxiet mill-Malti. Issa. Allura il-forma frar jider li hija purament varjazzjoni Maltija. Aħna ġveri tajjarna l-B, jista' jkun li kien hemm xi influenza mill-Provenzal. Right? Imma kif sar fil-Provenzal il-proċess ta' sar ukoll fil-Malti illi ttir il-preżenza tal-B. Akwilina jgħid li l-kelma Maltija ġejja minn Febraru. Sħan ikwota l-Akwilina, which by the omission of the doubled B and final U gives frar. Issa dinna naturalment wieħed jgħid imma għaliex kien hemm the omission of the doubled B.
Qassarni ħafna ħna din il-kelma.
Eżatt, eżatt.
Forsi anke biex tirrifletti il-numru ta' ġranet ukoll. Għax frar huwa.
Interessanti, x'immaġinazzjoni għandek. Jista' jkun ukoll. Però donnu hemm jista' jkun illi hemm xi spjegazzjoni oħra għax ma tantx għandna proċessi ta' kliem fejn aħna naqbdu konsonanti bħal B u warbuha. Kieku ma tkunx saret diġà perżmi fit-Taljan jew fl-Isqalli, imma fit-Taljan jew fl-Isqalli ma saretx dik il-biċċa. Issa, però dawn huma kollha ġejjin mill-Latin aħħari Februarius. Sewa, u allura sammorru għal-Latin. U fil-Latin insibu Februum, illi tfisser purifikazzjoni reliġjuża. U din hija interessanti l-idea ta' purifikazzjoni għax frar huwa marbut ma' purifikazzjoni, ma' safa. Sewa. U minn Februum, purifikazzjoni fil-Latin, ġiet il-kelma Februa, li kienet il-festa Rumana tal-purifikazzjoni fil-15 ta' frar. Sewa. Li hu interessanti illi Februarius Mensis, ix-xahar li naddaf fiż-żmien ir-Rumani, sewa, ġifieri hawn qegħdin immorru lura l-450 sena qabel Kristu, sewa, Februarius kien l-aħħar xahar tas-sena, ġieli aħna tkellimna fuq is-sena li kienet differenti sewa. Imma wara il-bidla kalendarja, Februarius sar it-tieni wieħed, kif inhu llum, sewa. Fil-Malti ġiet il-kelma frar. Alright, u jiena naħseb li kellha influenza mill-kelma tal-Provenzal Fewrier. sewa. Imma frar huwa x-xahar iddedikata għal purifikazzjoni qed ngħidu aħna fil-kultura Rumana.
Aħna assoċjajna ħma l-ilma.
Sar
fawwar jimla l-bjar.
Eżatt, u għandek l-ilma purifikazzjoni. Alright, u fil-qawl li semmejt inti qed tidher dik ukoll l-idea ta' ilma kemm bħala purifikazzjoni, kemm bħala tisqija ukoll. Sawa naħseb il-qawl ma tiktar qed jirreferi għat tisqija. Sawa. Dawna huma każijiet li wieħed jitħassef fuqhom għaliex il-kultura fl-antik kienet tiqakar kultura l-lum ukoll, ma qed nitkellmu aħna qabel fuq qabel iż-żmien tal-internet, qabel iż-żmien tal-globalizzazzjoni u tat-tixrid ta' malajr tal-idejat. Hawnhekk l-idejat ukoll fi żmien li modi bikri sewa, l-idejat ukoll kienu jinxtellu u l-kultura kienet tinxtellet. Issa kif jinterpretawha l-Maltin imbagħad dik hija ħaġa oħra, il-lingwa li aħna uritna qed tagħtina qisu ħjiel ta' kif huma kienu jinterpretaw il-ħajja tagħha.
Mela ħammorru għal tifsir oħra. X'tifsir għandha il-kelma ġak fil-Malti?
Fil-kuntest storiku ġak kien għax ġak huwa maskil sewwa, ġakketta tal-metall li kienet tintlebes taħt il-ħwejjeġ ta' fuq biex tilqalhom id-daqqiet tax-xabla.
Issa korazza.
Ekku. Hija dik li aħna iktar qudiem dejna nsejħula il-korazza. Dak kien il-ġakk. Hija kelma sewwa imnisla mill-isqalli ġakku. Alright? Bit-Taljan ġako li kienet korazza, jew kellha bl-Ingliżi chain mail biex niftehmu. Alright? Imma għalkemm aħna ħadniha mill-isqalli ġakku, jew mit-Taljan ġako, sewwa. L-oriġni tagħha hija għarbija xakk. Wux fl-isqalli sa reġġa u mbagħad aħna hekk ħadniha. Ħadniha mill-isqalli ma ħadniex mill-arbi. Sewa. U xakk fl-arbi hija għamla ta' ġakketta. Bl-Ingliż insibu wkoll kuras li ġejja mill-istess tifsir. Illum aħna ma nilbsux il-ġakk. Imma nilbsu il-ġakketta bulletproof biex niftehmu. Għandek dik l-istess idea. Tista' tlaqqaħħa il-ġakk kienet għaddaqiet tal-metall tax-xabla speċjalment. Sewa, il-bulletproof hija daqsxejn differenti bħala kunċett. Sewa, il-bulletproof vest jew il-bulletproof jacket, sewa x'aħna nsejħula il-flok bulletproof. Sewa, il-konċett huwa differenti, ġifieri hawnhekk għandna bżonn iż-żewġ termini, speċjalment meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq perjodi differenti. Kieku qed nitkellem fuq il-perjodu pereżempju tal-kavalleri, minn issa nuża l-kelma bulletproof, niftehmu, imma qrid nuża l-kelma ġak jew kurazza, eċetera.
Però jiena din il-kelma ġak niftakar li nannu tiegħi juża. Meta kien jgħid Union Jack.
Ġej it-tieni tifsira ta' Jack. It-tifsira politika fil-kuntest politiku huwa dak li qed tgħid inti bħala bandiera jew banner bl-Ingliż sewa il-ġak tfisser bandiera. U l-annu tiegħek u l-ġenerazzjonijiet u l-kontemporanji tiegħu il-ġak kien x'aktarx li jirreferi għal ġak Ingliż, il-bandiera Ingliża. Sewa magħmula minn l-emblemi. Speċjalment ar-Renju Unit. Sewa, bislale b'ħomor u bojot fuq sfond blu. Sewa, taqqat il-bandiera ta' San George, ta' San Andrea u ta' San Patrick. Rajtu għandek dawla fred, dak huwa il-ġak Ingliż. Iva. Ħafna drabu jien niftakar meta anka il-kelma konna nużawha fis-sens tal-bandiera speċifika ta' tal-Union Jack. U qatt ma konna ngħidu il-ġakk Ingliż, dejjem il-ġakk. Ftehmna? Sewa, u mbagħad hemm it-tielet tifsira li llum għandna nużawha u nużawha ħafna. Fejn jidħol kuntest tekniku, sewa mal-karozza, għandek biċċa għodda li bija wieħed jista' jaqta mill-artrota ta' karozza biex jisewi puncher, per eżempju, jew jagħmel xi ħaġa. Dan huwa l-ġak ta' karozza. U tanti komuni llum li anka ħriġna l-verb, iġġakjajt il-karozza. Sawa, minn dan it-tielet tifsir tal-tiġġakja l-karozza, meta inti qed tiġġakja l-karozza ġifieri qed tulza, ta' xej biex kont tista' taħdem għal xi biċċa xogħol li tkun trid. Sawa, il-karozza tkun wieqfa. Sawa, ġifieri twaqqafha u ttolleha biex taħdem fuqha. Però hemm idjoma wkoll bħal meta pereżempju sparalu u ġġakjah. Ġifieri waqfu. Waqqaf lil xi ħadd. Iġġakjah imma jisa bi-violenza. Dina kif it-tielet tifsira daħlet idiomatikament fl-użu tal-Malti. Tenna? Dan huma t-tifsiriet li huma marbutin mal-kelma ġak.
Mela ħammu rru għal-idjoma din id-darba. Xi tfisser qisu l-ħajbu?
Dina tfisser qisu żmattat u baħnan il-ħajbu. Issa, il-ħajbu kien tal-lab baħnan li kien jimxi. Isu se jaqgħu ma jaqgħux, imma l-oriġini tal-kelma ħajbu hija mitlufa. Ma nafux kif ġiet il-kelma ħajbu. Il-konnessjoni ta' żmattaġni ta' xi ħadd baħnan sewwa hija dejjem qiegħda hemmhekk. U issa fejna fien għadha anke illum tintuża ġieli smajta. Jisu l-ħajbu, meta jkunu rridu jisu maqdru lil xi ħadd. Hawnhekk ukoll it-tifsira kif ukoll li pereżempju nagħmel traduzzjoni tagħha sa tiġi tramp. Sewa, ma tramp mhux bil-fors ikun baħnan lanqas, ġifieri jista' jkun intelligenti tramp. Ġifieri sa ċertu punt hija kelma daqsxejn unika wkoll. Fejn għandek l-iżmattaġni u xi ħadd baħnan imlaqtin ċa imwaħdin flimkien hija xi ħaġa unika. Ma teżisti f'din l-idjoma biss.
Sewa. Għaliex ngħidu ta' daqqa u iġri ngħidilha fa' wkoll speċi iġri u ġerri hija l-istess ħaġa. Iġri u
ġerri wkoll iwa tidaqqa u iġri u ġri u ġerri iva. Dawn huma idjomi interessanti marbutin mal-kultura. Mhix il-bot, insomma kemm issa nistgħu ngħidu li hija l-bot għax għandha naħseb mal-mizzena. Sewa, mal-kultura lokali, meta beda dieħel, billi aħna konna taħt l-Ingliżi u l-Ingliżi l-ivventaw il-futbol organizzata allura mal-ewwel hawn Malta beda jidħol, sewa, fil-bidu tiegħu il-futbol fl-istorja tal-futbol. Il-futbol kien ta' tidaqqa u kulħadd jiġri wara l-ballun mieħ u l-ewwel jagħti daqqa oħra, għalhekk tidaqqa u jiġri. Ġifieri għandek dik il-konnessjoni sewwa li qed tagħti ta' kollox tagħmel kollox ta' malajr ħafif ħafif. Sewwa l-aqwa li tagħmilha. All right, għalhekk ġifieri hawnhekk
bla ebda struttura, bla ebda organizzazzjoni.
Bla ebda tqassim, u bla ebda ftehim. Tifhem għandek dak, għalhekk tadaqqa u jiġri jew kif għad tanti?
Jien għed bla ebda struttura, bla ebda organizzazzjoni. Issa taqbad u.
Imma mbagħad għandek anke iġri u ġerri. Iġri u ġerri, u jiena wkoll ġieli smajta suqa ġerri. Wkoll. Fimt, huma kollha varjanti tal-istess idjoma.
Meta tkun ma l-istess persuna dejjem jarawk ma l-istess persuna ġieli taqla l-kumment qiskom id-di u d-do. Kif oriġina d-di? Kienu daw id-di u d-do.
Id-di u d-do, interessanti, id-di u d-do kienu żewġ bastimenti militari Ingliżi li kienu mar samxet tar-Royal Navy daw kienu, li kienu ħdejn xulxin dejjem. Sewa, u billi għamlu żmien ma jintużawx u kienu hemm dejjem flimkien, allura fil-idjoma Maltija daw bdew jarawhom li huma id-di u d-do. Imma id-di x'inhi? Id-di bil-Malti aħna qed nikdbuha de-i u d-do qed nikdbuha de-o. Però dawna huma żewġ il-bastimenti tar-Royal Navy waħda kien jisimha HMS D. DWE. U l-oħra HMS Do, DAW li huma żewġ xmajjar skoċċiżi. Ftehmna?
Interessanti.
Eh, u daħlu fl-idjoma maxux, daħlu fl-idjoma Maltija għaliex tant għamlu żmien. Maxux in dawn fhimt li jekk tara waħda l-oħra tassoċja magħha. Fhimt hekk ġiet l-idjoma Maltija.
Min kien jidrek għax-xogħol? X'kien ikun qed jagħmel?
Kien ikun qed ibakkar għax-xogħol. Tidrek ġifieri tbakkar. Il-verb direk tfisser għam kmieni, bakkar, sewa, ħaseb qabel l-oħrajn. Dan il-verb ġej mill-verb Arbi daraqa li tfisser aġġel u ħaffef. Huwa verb naturalment arkajku, m'għadux
jintuża.
All right. U fl-istess ħin dejjem kienet tintuża mal-kelma ċoja fil-kuntest ta' xogħol.
Ta'
hawn minn kmieni, ma hawnhekk. Huwa verb li qed jurina wkoll għamla ta' ħajja, stil ta' ħajja li bil-fors it-tik. L-idea ta' xi tfisser hawn minn kmieni, għax hekk għallum, illum xi tfisser hawn minn kmieni. Darba minnhom kont qed nitkellem ma' xi ħadd u għalli kellin un kmini da' un fil-sebata fil-ħodu. Fil-sebata fil-ħodu mux kmini. Għal ċerti nis, għan iftemu ma għawnekka nitkelmu metten nejdu un kmini għabel kienu jedu għabel il-paternoster li kien fil-erba ta' fil-ħodu. Għan iftemu ġifiri anka il-termini biex aħna nispiegaw ruħna l-lum jidu nuqodu attenti kif nispiegawom. Ftemna, mux dejjem jgħamlu sens.
Zewġ kelmi toħra, veru li ċaċċis u xazi għandhom l-istess oriġini?
Iva, ċaċċis ġejja mill-Franċiż, xazi. U xazi daħlet mill-Ingliż, xazi. Li ħadha mill-Franċiż, xazi. Imma l-istorja tagħhom hija differenti. Ħalli naraw daqsxejn. Ħalli nibdew mill-kelma Franċiża xazi li jfisser frame. Din ġejja mill-Latin kapsa. Alright, jiġifieri dawk iż-żewġ kelmiet ċaċċis u xazi ġejjin mill-Latin kapsa.
Tfisser?
Issa, kaxxa.
Kaxxa.
Tfisser kaxxa. Sewa, anka hawnhekk għandna l-idea dik il-p kif sparixxiet. Imma dik sparixxiet biex ngħidu hekk mill-influenza tal-Franċiż. Ftemna, għax minn hemmhekk li ġie l-iżvilupp. U din tat il-kelma ċaċċis bħala frame. Mela ċaċċis ittieħdet għax aħna anka fi żmien il-Franċiż, fi żmien fizmin il-kavalleri, sewa, knaw il-lingwa Franċiża u koll għawnek. Allura, dina x'aktar xi li daħlet dak il-perjodu, sewa. Imma, mbagħad fl-1903, l-Ingliż Amerikan, fl-1903, meta ħanajdu hekk għall-qasir u għall-konvenjenza, ivvintaw il-karozza, alright, beda juża l-Ingliż Amerikan, beda juża xazi. Bl-Ingliż tinkiteb CHASIS, alright? Bħala il-frame bażiku ta' karozza. U din tagħti il-kelma tagħna xazi.
Min hemm ħadnija aħna?
Min hemm għax imbagħad bdew deħlin il-karozzi, sew aħna konna taħt l-Ingliżi, allura dawk bdew jużaw il-kelma Ingliża u aħna bdejna nużaw il-kelma Ingliża. Mela xazi daħlet mill-Ingliż. U ċaċċis daħlet mill-Franċiż. U jfissru l-istess, ġejjin mill-istess kelma, ara xi vjaġġ kellhom biex jaslu għandna. Sewa, inżidu wkoll li anke kaxxa, waħda mit-tifsiriet li tajtek hija ta' kaxxa, illi ġejja mill-isqalli kaxxja u kaxxier mill-isqalli kaxxieri u kaxxun mill-isqalli kaxxuni. Dan kollha jafu l-oriġini tagħhom minn kapsa.
Kollha telqu minn hemm.
Iġifieri, għandna ċaċċis, xazi, kaxxa, kaxxier, kaxxun, daw kollha ġejjin mill-kelma Latina kapsa. Sewa, li tfisser kaxxa, kejs.
Kelma oħra interessanti, xi tfisser salmodija.
Iwa, salmodija.
Nixtaq samma s-salm.
Eżat, jekk nieħdu l-ewwel parti hija salm. Sewa, mela salmodija hija il-kant tas-salmi. jew kella il-prattika u s-sena tal-kant tas-salmi f'kongregazzjoni imma tkun qiegħed f'komunità. L-aktar li hija prattikata s-salmodija hija fost il-Protestanti, speċjalment id-denominazzjonijiet riformati. Issa, salmodist huwa għandha żewġ tifsiriet, jew espert tas-salmodija, la jkun espert allura jkun studjuż, sewwa, jew inkella wieħed li jikkomponi s-salmi jew l-innijiet, issa dan aħna s-salmodist. Fit-tieni sens insejħulu salmist dak li jikkomponi s-salmi. Li hu interessanti huwa li l-kelma salmodija ġejja mill-Latin aħħari psalmodija tibda bil-p, ps, sewa, u bl-Ingliż insibu li dik il-p zamma, għal-volja ma jlissinix, sewa, ma ħan komplu fuq il-Latin. Il-Latin psalmodija ħadha mill-Grek psalmoidija minn psalmoidus li huwa s-salmist. Sewa, il-PS, qed nipprova nifoka fuq il-PS, sewa. U l-kelma salm fil-Malti ġejja mill-Latin allura psalmus adattata mill-Grek psalmos id-daq tas-saba fuq l-arpa, jew kella għanja l-arpa, mill-verb psalejn daq sebo fuq l-arpa. Għana għaddaq tal-arpa. Issa, minħabba l-Malti ħal kelma salm mit-Taljan salmo.
Waqajna l-pe.
Il-pe waqat. Niftehmu, ġifieri għaw għanna il-prova li aħna ħadniha mit-Taljan. Mhux għax kien hemm xi dubju tamma, qed naraw daqsxejn anke il-vjaġġ tagħha. Il-pe tal-lingwi klassiċi mela waqat mit-Taljan. U aħna mbagħad ħannejha minn hemmhekk, issa meta ngħid it-Taljan jista' jkun l-isqalli wkoll għax l-isqalli u t-Taljan l-isqalli ħafna mit-Taljan ukoll. Kieku l-Malti ħall-kelma direttament mill-Latin forsi kien jippreserva l-p tal-bidu. Għax l-aqda konsonantali ps fil-Malti teżisti tantu hekk li għandna psiepes, psatas, psapar, psikoloġija, dawn ngħiduhom, jiġifieri aħna l-ps mhijiex diffiċli għalina u hemmhekk għandek prova. Fonologika li aħna maħadniex mill-Latin li niftehmu maħadniha mit-Taljan. Però interessanti li fil-Malti nsibu l-kelma psalterju, issa hawnhekk daħlet il-persa, right? Psalterju li tfisser ktieb tas-salmi.
Hemmhekk żammejnija l-te.
Hemmhekk żammejnija għaliex, allura hawn tfisser li psalterju maħadniex mit-Taljan jew ma bnejniex fuq salm, imma ħadniha direttament jew mill-Ingliż jew mill-Latin. Niftehmu ġifieri għax it-tnejn qed jużawhom il-ps, ftehmna ġifieri hemmhekk għandek dik il-prova.
Għaliex ngħidu donnu ħabba ħażina.
Donnu ħabba ħażina, ġifieri xi ħadd li ssibu kullum kien għax jiġri l-ewwel hemm. Ħabba ħażina. U x'in il-ġraja wara għadin. Il-ħabba fl-antik sewa ħabba ħażina kienet tgħaddi minn ita l-oħra biex jeħilsu minnha. Daw jekk xi ħadd iwkkik biċċa munita ħażina sewa tittara kif se teħles minnha. Ma kienx hemm wisq flus x'tarmi ġifieri l-ħażin ukoll trid iżommu, allura kienet tgħaddi minn ita l-oħra. Sewa, u allura tinstab kullum kien. Imma la l-ħabba tkun tinstab kullum kien u taħddi daqqan liħor daqqan l-oħra, right? Allura kienet ukoll tkun taf it-toqob ta' kulħadd speċi, ġifieri hawnhekk anke il-ħabba qishom qed jagħtuha il-ħajja b'mod figurattiv, sewa, kienu jarawha dik illi tkun konxja tal-problemi aħna ngħidu tat-toqob ta' kulħadd. Sewa. Issa, ħabba hija l-iżgħar munita li kien hawn fil-modi fil-flus Ingliżi. U l-kelma ħabba però ġejja mill-arbi ħabb li tfisser żerriha. Tnax il-ħabba kienu jagħmlu solt qabel l-ewwel gwerra dinija u 240 solt kienu jagħmlu lira Maltija. U lira Maltija l-lum nafu li tiswa 0.33 €. Ġifieri jekk qed naraw daqsxejn kemm ma kienet tiswa xejn din il-ħabba, imma kienet id-dur kollu mkien. Għalhekk meta aħna ngħidu donnu ħabba ħażina, jew għax issibu f'ħafna postijiet, jew inkella xi jkun jaf ħafna fuq kulħadd.
Biex nagħlqu l-aħħar ftit minuti, ħanduru għal ftit grammatika. Fl-antik kienu jgħidulna li żewġ vokali ħdej xulxin f'kelma bil-Malti ma joqogħdux. Din ir-regola għadha tgħodd illum?
Mela, din ir-regola għadha tgħodd għall-Malti Semitiku. Issa, tgħidli aħna se nibqgħu sejrin bil-Malti Semitiku u Malti non Semitiku, iva, il-Malti huwa imħallat b'elementi li huma semitiċi, jiġifieri ġejjin mill-Arbi u mir-razza tal-Arbi, all right? U b'elementi li huma non semitiċi, jiġifieri dak li huma biex niftehmu Ewropej. Aħna l-iktar li għandna x'naqsmu mal-Isqal imma t-Taljan u mal-Ingliż. Ftehmna għalhekk qed nuża l-kelma non semitiċi. Mela, ħalli naraw daqsxejn, din ir-regola ta' żewġ vokali ħdej xulxin ma joqogħdux f'kelma waħda, tot għal-Malti Semitiku. Iġifieri, fejn jiena nħoss li hemm żewġ vokali ħdejn xulxin, sewwa x'aktar x'li jkun hemm konsonanti bejniethom. Pereżempju, fihom, fe i akka o me titħol dik l-akka. Frua, fe re u ajn a. Sewwa, u mbagħad aħna wkoll nafu li kultant kelma li tibda bil-vokali ikun tibdel i biex jekk taqbila tkun tispiġi bil-vokali u tiġi je u jkun. Sewa, issa fejn jidħol il-Malti non semitiku, sewa, il-kliem non semitiku nistgħu insibu fih żewġ vokali ħdejn xulxin. Għaliex? Għaliex fl-ilsna Ewropej, right, dina ir-regola ma tapplikax. Żewġ vokali joqogħdu ħdejn xulxin u hekk għandna aħna kliem bħal poeta, teatru, semi-automatiku, sewa, kooperativa, koalizzjoni, anti-eroj, reinterpretazzjoni, kontru-eżami, riabilitazzjoni, u għanna dawk kollha, ġifieri, hemmhekk ma tapplikax dik
il-regola. U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Saħħit. Thank you.